Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah tadi kita bicara tentang birrul walidain, kita telah melihat ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita birrul walidain, berbuat ihsan dan menjauhi perbuatan-perbuatan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka pada kesempatan ini, kita coba untuk melihat beberapa aqwal para salafus saleh tentang birrul walidain. Bagaimana ulama kita, apa ucapan-ucapan mereka tentang birrul walidain? Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, kita mulai dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Ma min mu'min lahu abawan fayusbi wa yumsi wa huwa musin ilayhima illa fataha Allahu lahu babaini minal jannah." Siapapun di antara mukmin, orang yang beriman kepada Allah SWT, kalau dia masih punya kedua orang tuanya, kalau dia pagi dan petangnya berbuat baik, ihsan kepada keduanya, maka fatahallahu lahu babaini minal jannah, Allah akan bukakan dengan keduanya itu dua pintu surga. Dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, siang malam, tidak berbakti cuma ketika hari Jumat saja, tidak berbakti cuma ketika hari raya saja. Karena sebagian kita, kapan berbaktinya? Hari ini adalah hari fitri. Hari kita berbakti kepada kedua orang tua. Atau sebagian lain berbakti kepada orang tua ketika hari ibu. Karena hari ibu secara nasional apa secara internasional telah ditetapkan pada tanggal tertentu. Maka hari itu ibu istirahat, tidak boleh kerja apa-apa, yang kerja anak-anaknya. Bukan seperti itu dibatasi dengan hari. Berbakti kepada orang tua, itu adalah bagian hidup dari hidup kita. Tidak dibatasi oleh waktu. Maka siapa-siapa yang setiap harinya, petangnya, paginya, dia berbakti kepada orang tuanya, maka menjadikan terbukanya pintu surga untuk dirinya. Yang lain berkata, Abu Lais As-Samarkandi, beliau mengatakan, "Lau lam yadhkurullah ta'ala fi kitabi hurmatul uquq al-walidaini wa lam yusibihima, kalaulah kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran tidak mengharamkan tentang uquq al-walidain, artinya tidak ada nas ataupun tidak ada wasiat untuk kita berbuat ihsan kepada keduanya, kalaulah, kalaupun tidak ada dalil, lakana yu'raf bil akal, akalmu akan menunjukkan hal itu, anna khidmatuhuma wajibah." Fitrah manusia, akal manusia akan mengatakan bahwa kita wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalaulah tidak ada dalil, maka akal akan mengatakan. Lebih-lebih lagi ketika dalil ada. Oleh karena itu kita lihat, orang-orang Majusi sekalipun, ketika mereka menggunakan akal mereka, ya tetap mereka akan berbakti kepada orang tua. Artinya, sepakat manusia itu bahwa berbakti kepada kedua orang tuanya adalah amalan kebaikan. Hampir setiap bangsa mengajarkan atau memberikan semangat agar berbakti kepada orang tuanya. Atau mengatakan bahwa perbuatan bakti kepada orang tua adalah perbuatan kebaikan. Cuma kebanyakan mereka sudah melalaikan diri karena tidak merasa ibadah. Akan tetapi Islam menetapkan bahwa amalan ini adalah amalan ibadah yang akan mengantarkanmu kepada surga Allah. Barang siapa yang tidak peduli, bahkan berdurhaka kepada kedua orang tua, akan menjadikan sebab menunjukkan nerakanya, waliyadzubillah. Sehingga fitrah manusia adalah ingin berbuat bakti kepada kedua orang tua. Wa qala ba'du sahabah taraka du'a li walidaini yudhikul 'ish 'ala al-walad. Sebagian sahabat mengatakan meninggalkan doa untuk kedua orang tua akan menyempitkan kehidupan si anak. Ketika kita meninggalkan doa kita kepada kedua orang tua kita, kita lalai tidak berdoa kepada untuk orang tua kita, akan menjadikan sebab kehidupan kita sempit. Kebutuhan doa untuk orang tua adalah kebaikan kita pula. Kebaikan untuk orang tua dan kebaikan untuk kita pula. Muhammad bin Sirin, ulama dari tabi'in, idza ishtara li walidatihi thawban ishtara alyan ma yajid. Ketika dia memberikan baju untuk ibunya, untuk walidatihi, maka dia beli yang paling halus, yang paling lembut. Ini bentuk bakti dia kepada orang tuanya. Di zaman itu, baju yang lembut itu jarang, mahal. Tapi Ibnu Sirin berupaya dan berusaha untuk membelikan ibunya pakaian yang terbaik. Karena kalau pakaian lembut dipakai itu lebih nyaman daripada yang kaku. Apalagi orang yang sudah tua. Kulitnya tentu tidak fleksibel lagi. Wa idza kana 'id sabaghal asyaban. Kalau datang hari raya, dia memberi warna bajunya. Wa marafa sautahu 'alaiha. Beliau tidak pernah meninggikan suara di hadapan ibunya. Dia jaga ketika berjumpa dengan ibunya, suaranya dia jaga. dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua, dalam rangka berbakti kepada ibunya, dia jaga suaranya itu jangan sampai melebihi dari suara ibunya. وَمَنْ رَأَهُ إِنْدَ أُمِّهِ لَا يَعْرِفُ ظَنْ أَنَّ بِهِ مَرَضًا مِنَ الْحِفْظِ الْكَلَامِ إِنْدَهَا. Karena saking menjaganya ketika dia berucap di hadapan ibunya, maka siapa-siapa yang melihat Ibnu Sirin di hadapan ibunya, disangkanya ini sedang sakit ini. Karena saling menjaga lirihnya dia berbicara di hadapan ibunya. Ini adalah contoh dari ulama kita. Bagaimana dia berbuat, bertindak kepada ibunya. Ada yang lain, Kahmash al-Abid, ketika dia melihat ada kala jengking, masuk, maka dia ingin membunuhnya. Tiba-tiba si kajengking itu masuk ke lubang gitu. Maka fa'adkhalahu asabi'ahu, dimasukkan jarinya ke lubang itu sampai akhirnya disengat. Ketika ditanya kenapa engkau lakukan seperti itu, qala hiftu an takhruj fa taji ila ummi taldighuha. Aku khawatir kalau nanti ini masuk keluar, sekarang masuk nih, enggak tak kejar, enggak tak ambil sekarang, enggak tak korbankan jariku, nanti keluar terus menyengat ibuku. Aku tidak rela itu. Demi menjaga ibunya, tangannya dikorbankan sama dia. Yang penting saya dapat dan selamat ibu saya darinya. Bayangkan pengorbanan anak dalam rangka berbakti sampai seperti itu. Bayangkan dengan diri kita, sudahkah kita pernah berkorban yang seperti itu dalam rangka menjaga orang tua kita? Yang sering sebaliknya. Fudail bin Iyad beliau mengatakan, tamam al-muru'ah, sebaik-baik sempurna-sempurna muru'ah seseorang menjaga kehormatan, man birrul walidayhi, siapa-siapa yang berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Wa wasala rahimahu, dan dia menyambung hubungan kerahiman. Wa akrama ikhwanahu, dan memuliakan saudaranya. Kita masing-masing punya muru'ah, punya kehormatan. Maka sesempurna-sempurna kehormatan kita, kalau kita pandai menghormati atau melakukan bir al-walidain, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, kalau kita menjalin tali silaturahmi, hubungan kerahiman. Siapa hubungan kerahiman? bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas atau ke samping paman, bibi, keponakan, sepupu, atau seterusnya. Barang siapa menjaga kerahiman ini, termasuk menjaga muruahnya dan juga berbuat baik kepada saudara kita. Kalau kita punya saudara, sepatutnya mereka juga dapat kebaikan dari kita. Lah, di antara muruah adalah kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Kata Ali radhiyallahu anhu, birrul walidain min karamat tabae, berbakti kepada kedua orang tua termasuk tabiat yang mulia, tabiat yang agung, tabiat yang bagus sekali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang birrul walidain, kun ma'a walidaini kal 'abd mudhnib az-zalil li sayyid al-fad al-ghalid. Jadikan dirimu di hadapan kedua orang tuamu seperti seseorang hamba budak yang sedang berbuat dosa, berbuat salah di hadapan majikan atau bos yang keras, yang sangar. Kita bisa mendapat gambaran bagaimana kalau seorang abid, orang hamba yang di hadapan majikannya yang kasar dan keras. Dia akan penuh kerendahan, takut. Hendaknya kalian jadikan dirimu seperti itu di hadapan kedua orang tuamu. Rendah dirimu, merendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Jangan merasa sombong, loh saya insinyur. Orang tuaku SD aja enggak selamat. Enggak selesai. Bukan begitu. Kun ma'al walidaini kal 'abd al-mudhnib az-zalil. Jadikan dirimu seperti seorang hamba yang bersalah, yang rendah di hadapan sayyidnya yang kasar dan bengis. Su'ila Hasan al-Walid liwalidihi faqala haqqul walid, haqqul walid a'zam wa birrul walidah alzam. Ditanya Hasan tentang walid dan walidah, bagaimana haknya bapak dan haknya ibu. Maka dikatakan haqqul walid a'zam wa birrul walidah alzam. Haknya bapak itu lebih besar. Tetapi ibu itu alzam, harus ditunaikan. Menunjukkan bahwa keduanya punya hak, keduanya punya punya apa? Sesuatu yang harus kita penuhi. Sesuatu yang harus kita tunaikan. Jangan mengatakan bahwa yang penting ibu. Ibu penting sekali, bapak juga harus kita hormati. Yang lainnya, Ar-Rabi' bin Hasim. Ar-Rabi' bin Hasim. Yamitul Aza anil Tariq. Wa yakul hadha li ummi wa hadha li abi. Kana Rabi' bin Hasim. Dia menyingkirkan gangguan di jalan, entah paku, entah pecahan kaca, kalau zaman sekarang entah duri atau apapun, atau kotoran. Dia singkirkan itu. Kita tahu bahwa itu adalah bentuk iman. Salah satu dari cabang iman. Iman total adha, anitorik. Artinya amal kebajikan. Dia lakukan itu. Lalu dia mengatakan, ini untuk ibuku, ini untuk bapakku. Artinya pahalanya dia persembahkan untuk orang tuanya. Dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuanya, dia lakukan itu. Dia berbakti dengan amalan soleh. Dia berbuat amal soleh untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena cintanya dia kepada kedua orang tuanya. Karena hormatnya dia kepada kedua orang tuanya. Wa kana Ali bin Hasan, cucunya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, la ya'kulu ma'a walidayhi, jangan engkau makan bersama dengan kedua orang tuamu. Faqila fi dzalika, dia mengatakan dalam masalah ini, faqala li'ana rubbama yakunu baina yaday luqmah atiyab mimma yakunu baina aydihima wahuma yatamanniyani dhalik faidha akalta bihasta bihaqihima. Kenapa jangan makan bersama keduanya? Karena bisa jadi apa yang ada di hadapanmu, kamu mau makan, itu lebih baik dibanding yang ada di hadapan kedua orang tuamu itu. Dan kedua orang tuamu itu menghendaki, ada keinginan dalam hatinya. Aku pengen itu bagus, itu zen, itu enak itu. Tapi sudah keburu kamu ambil duluan. Kalau engkau makan yang orang tuamu berharap, maka mengurangi apa hak keduanya. Ini saking sopannya, saking menjaga hak kedua orang tua, sampai beliau mengatakan jangan makan dengan kedua orang tua. Khawatir orang tua menghendaki sesuatu yang sedang kita mau makan, kita gak mau peduli. Sementara di zaman sekarang ini justru berebut, bahkan sebagian yang lain memberikan buat orang tua sisa dari makanan anak apa kita dan anak kita. Kalau ada sisa, kasihkan tuh buat ibu. Atau yang lainnya, sok pahlawan, setelah sisa, jangan lupa ya, buat simbah kirim. Tapi dari barang sisa. Di mana penghormatanmu? Wa qala Sufyan bin Uyainah fi qawlihi azza wa jal an ashkur li wa li walidayka. Sufyan bin Uyainah mengatakan atas firman Allah, hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Man salah hamsa faqad syakarallah. Karena Allah memerintahkan an ashkurali, hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Barang siapa salat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man da'a li walidayhi akibahuma faqad syakarahuma. Barang siapa yang berdoa untuk keduanya setelah beliau apa keduanya meninggal, maka telah bersyukur untuk keduanya. Di antara bentuk syukur kita kepada kedua orang tua kita, jangan lupa doanya. Terlebih bagi yang sudah meninggal dunia. Kebaikan orang tua kita yang banyak itu patut kita syukuri. Dan kata Sofyan bin Uyainah, di antara bentuk syukur kita kepada kedua orang tua kita adalah kita berdoa. Abu Hazm mengatakan, mengkisahkan tentang Abu Hurairah. Ana Abu Hurairah lam yahujju hatta matat ummu. Abu Hurairah belum haji. Kapan haji? Setelah ibunya meninggal. Saking berbaktinya, sibuk dengan bakti kepada orang tuanya, tidak bisa meninggalkan kedua orang tuanya. Baru setelah ibunya meninggal, dia bisa menunaikan haji. Su'ila ata'an rajulan uqsimat alai ummuhu ala yusalli illa faridah walam yasum illa syahr ramadhan. Atau ditanya oleh seseorang yang ibunya bersumpah, jangan engkau salat kecuali salat faridah saja. Jangan engkau puasa kecuali puasa Ramadan saja. Dia menghendaki untuk berkhidmah kepada kedua orang. Apa kata Atha? Yuti'uha. Wajib atasmu untuk taati dia. Selama bukan maksiat. Karena yang maksiat itu kalau diperintahkan untuk meninggalkan yang wajib, yang fardu. Ini bukan fardu. Ibunya memerintahkan untuk meninggalkan sholat bukan yang sholat yang fardu. Tapi sholat yang sunnah. Maka kata Atha, taati dia. Atha berbicara demikian karena Atha melihat hak orang tua tinggi sekali. Dan bahwa ketaatan kita kepada kedua orang tua kita di atas amalan-amalan nawafil. Amalan-amalan sunnah. Karena Atha tahu bahwa taatnya kita kepada kedua orang tua kita di atas ketaatan, di atas amalan-amalan sunnah, ketika ibunya melarang dia untuk melakukan sunnah, maka diperintahkan untuk taat kepadanya. Humaid berkata, lama matat Ummu Iyas bin Muawiyah baka. Faqila lahu ma yabkika? Qala kana li babani maftuhani ila al-jannah wa ughliqa ahaduhuma. Ketika ibunya meninggal, dia menangis. Maka dikatakan kepadanya, kamu menangis? Apa yang kau tangisi? Ulama, ibunya meninggal kok nangis? Bukankah ini takdir? Apakah kamu tidak terima dengan takdir? Maka dia mengatakan, kana li babani. Sebelum ini kemarin saya punya dua pintu sorga. maftuhani ilal jannah. Keduanya terbuka untuk ke sorga. Hari ini ughliqa ahaduhuma. Hari ini telah tertutup salah satunya. Dia menangis bukan karena dia berpisah dengan ibunya, karena ditinggal mati. Tetapi yang dia tangisi adalah pintu sorga telah tertutup salah satunya. Berbaktinya dia adalah jalan terbukanya pintu sorga. Adanya ibu, pintu sorga terbuka. Sekarang dengan ibu meninggal, satu pintu sorga tertutup untuknya. Sehingga dia menangisi itu. Qala Umar ibn Abdul Aziz. Berkata Umar ibn Abdul Aziz. Li ibn Mihran. Dia katakan itu kepada ibn Mihran. La tusahib aqan. Wasiatnya, nasihatnya adalah. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau ada orang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan engkau sahabati. Kenapa? Fa'innahu lan yuqbiluka waqad aqwalidayhi. Karena dia tidak bisa. Tidak mungkin menghadap kamu, sahabat dengan kamu dengan baik. Tidak bisa mungkin menerima kamu dengan baik. Orang tuanya. Dia durhaka. Apalagi sama kamu. Sekarang baik, ya mungkin karena kamu punya duit atau punya pangkat atau punya kepentingan kepada kamu. Tapi sebentar lagi kamu akan ditinggalkan, kamu akan dikecewakan oleh dia. Kenapa? Orang tuanya didurhakai. Yang telah melahirkan dia, yang telah berbuat baik kepada dia. Kalau orang yang sudah berbuat baik sama dia, dia ingkari, dia apa? Lebih mudah lagi. Lalu dia mengatakan, li ana haqquhuma aujab haqqan minhu alaih. Karena hak keduanya itu lebih berhak, lebih wajib untuk dia penuhi daripada temannya. Wa qala ahadus salaf. Salah seorang salaf mengatakan. Ini perhatian. Untuk pelajaran bagi kita semua. Man aqqa walidayhi aqqahu waladahu. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, anaknya akan durhaka kepadamu. Akan dibalas oleh Allah SWT. Man aqqa walidayhi aqqahu waladahu. Barang siapa yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya, maka anaknya pun akan durhaka kepada dirinya. Ini adalah peringatan buat kita. Kalau kita takut untuk didurhakai sama anak kita, maka janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Hendaknya kita hati-hati. Hendaknya kita berupaya, berusaha untuk terus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ingat, ini adalah ibadah. qala ba'd al ulama ruba abnan ba'idan la yafqadu khayrahu wa rubna abnan qariban la yarji khayrahu la yurja khayrahu. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi anak jauh tapi tidak pernah luput dari kebaikannya, hanya dia jauh tetapi subhanallah kebaikan itu terus dia lakukan si anak itu. Kebaikan demi kebaikan terus dilakukan si anak itu. Akan tetapi ada sebaliknya. Ada anak yang dekat. Tapi tidak bisa diharapkan kebaikannya. Ini terjadi di zaman sekarang ini. Anaknya ada di rumah. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak itu? Hari demi hari yang dilakukan adalah menyayang, merepotkan orang tua. Bukan kebaikan demi kebaikan. Sampai orang tua hilang harapan dari kebaikan itu. Maka ini adalah ukuk. Jangan sampai seperti ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan inilah a'lam amalan aqrab ilallah azza wajal min birrul walidayh man birrul walidah. Sungguh aku tidak melihat suatu amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah SWT dibanding dengan bir al walidah, berbakti kepada ibu. Di lain waktu Ibnu Abbas mengatakan ketika dia menafsirkan ayat an-nashkuri wali walidayka wa iliyal masir faman syakarallah lam yashkuri walidayhi lam yuqbal minhu. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, akan tapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima syukurnya kepada Allah itu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Man ahazana walidayhi faqad aqqahuma. Man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Barang siapa yang menjadikan orang tuanya itu sedih, merasa berat disakiti terus-menerus, maka dia telah durhaka kepada keduanya yang menjadikan orang tuanya sedih. Sebagian anak seringkali menjadikan orang tuanya itu selalu bimbang. Di rumah dia menjadikan bimbang karena tidak mau berbuat apa yang orang tua maukan. Di lain waktu dia berbuat yang selalu berbahaya. Bingung. Sedih. Lah, siapa-siapa yang membuat kesedihan orang tuanya? Maka termasuk durhaka. Kata Al-Hasan, la yu'adil birrul walidain, la hajja wala jihad wala sadaqah. Amalan birrul walidain tidak ada tandingannya. Tidak haji, tidak jihad, tidak pula sadaqah. kalau Anda sandingkan amalan haji, amalan jihad, amalan sedekah dibandingkan dengan birrul walidain, maka nilainya tidak bisa ditandingkan. Birrul walidain jauh lebih tinggi. Ada kisah menarik, mungkin sebagai penutup, tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza arada an yakhruj min baitihi waqafa ala bab ummihi. Abu Hurairah ketika akan keluar pergi, maka dia berdiri di depan pintu kamar ibunya. Faqala assalamu alayki ya amma ya umma wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia mengucapkan salam. Semoga Allah melimpahkan salam atasmu wahai ibuku dan rahmatnya dan barakahnya kepadamu wahai ibu. Maka ibunya menjawab, wa alaika salam wa rahmah wa barakah. Ibunya menjawab, untukmu pula keselamatan dan rahmat Allah dan barakahnya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu wahai ibu sebagaimana engkau telah mengasuh kami ketika kami masih kecil. Mendoakan ibunya agar Allah memberikan rahmat kasih sayangnya seperti ibunya telah mengasihi dia ketika kecil. Maka ibunya pun mengatakan, rahimakallah kama barartani kabiran. Semoga Allah pun memberi rahmat kepadamu karena kamu telah berbuat bir ketika aku sudah tua. Wa idza arada ayadkhul sana misluhu. Ini dilakukan oleh Abu Hurairah ketika pergi dan juga ketika masuk. Bayangkan, alangkah nikmatnya kalau keluarga seperti itu. Yang jelas, bahwa kita perlu berbuat bir walidain adalah menjadi satu keharusan kepada kita. Telah dicontohkan banyak dari ulama-ulama kita bagaimana mereka telah berbuat bir kepada kedua orang tuanya dan menjaganya. Mereka sangat menjaga. Dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga kewajiban kita ketika kita telah ngaji menjadi ahli sunnah, maka orang yang paling berhak untuk menjalankan birrul walidain, orang yang paling terdepan yang seharusnya menjadi contoh birrul walidain. Antum mengaji ada hasilnya. Apa hasilnya? Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya mungkin tidak peduli kepada orang tua. Maka setelah ngaji perlu untuk lebih banyak perhatian kepada kedua orang tuanya. Yang orang tuanya masih ada, terus berhubungan. Kalau dekat, sering-seringlah datangi. Ucapkan dengan kalimat-kalimat lembut. Berikanlah sesuatu yang menyenangkan. Carilah kebahagiaannya. Berilah agar dia bahagia. Kalau jauh, paling tidak alhamdulillah sekarang sudah banyak alat untuk kita bisa berkomunikasi. pagi sebelum berangkat kantor, upayakan bagaimana keadaan ibu malam. Coba sesuatu yang bisa dikirimkan, kirim. Walaupun nilainya ringan. Maka itu mungkin yang bisa Ana sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan. Gimana, udah azan? Lanjut dulu saya. Ustaz. Mana Ustaz? Lanjut. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin Afan Ustaz mau tanya. Anak adalah hasil dari orang tua. Benarkah setiap amalan soleh ketaatan dikerjakan sang anak, orang tua mendapatkan pahala yang semisalnya tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut? Walau misal orang tua tersebut tidak mengajarkan, mencontohkan, menyuruh sang anak tersebut. Naam. Amalan anak adalah menjadi apa? Hasil dari orang tua. Karena adanya antum sekarang adalah akibat dari orang tua. Maka amalan kebajikan dari anak, kalau orang tuanya beriman, maka dia pun akan mendapatkannya. Bagaimana menyikapi anak yang kadang susah menerima nasihat ibunya, kadang tidak mau mendengar sehingga kadang ibunya sedih dan sakit hati? Yang pertama tentu berdoa, banyak berdoa kepada Allah SWT, minta agar anaknya diberi hidayah. Karena hidayah bukan di tangan kita, di tangan Allah SWT. Jangan bosan. Teruslah minta kepada Allah agar anak bisa menjadi anak yang soleh. Yang kedua, upaya. Kalau bisa didekatkan dia kepada orang-orang soleh. Atau dititipkan ucapan-ucapan yang sekiranya bisa sekepada si anak itu agar dia. Itu diantara upaya-upaya. Ada yang tanya, mertua yang suka membedakan cucu-cucunya, apakah yang mesti dilakukan saya sebagai menantu dan apa mesti dilakukan suami anak dengan perlakuan ibu seperti itu terhadap cucunya? Orang tua seringkali aktivitasnya berbeda dengan kita. Yang perlu kita pahami, kenapa cucu yang satu lebih diistimewakan? Mungkin ada histori. Mungkin karena cucu yang satu ini cucu pertama. Biasanya cucu pertama tidak ada bandingannya. Atau cucu yang paling pandai menarik perhatian orang tua. Atau jangan-jangan anakmu tidak mendapat kehormatan karena kesalahan kamu. Bisa loh. Ketika kita memarahi anak kita di depan jidahnya, jidiknya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Kita menghardik anak kita di depan mereka. Akibatnya anak kita tidak punya harga, tidak punya nilai di hadapan mereka. Jangan salahkan mereka. Antum yang tidak bisa menahan diri. Anak nakal bukan dengan dihardik di depan rame-rame. Setelah itu anak antum akan dihukumi oleh mereka. Nasihatilah ambil di tempat yang tersembunyi nasihati. Jadi tolong, jangan serta-merta mertua kita yang disalahkan. Tetapi perlu kita koreksi diri. Yang kedua, ajarkan anak kita pandai berbakti kepada simbahnya atau mengambil hati. Anakmu yang cuek itu, akankah mendapatkan kebaikan dari simbah? Ya tidaklah. Coba kalau anakmu pandai berbicara yang baik. Simbah sehat, simbah. Simbah mau mimi, kalau kecil diajarkan seperti itu. Bagaimana kita ajarkan anak kecil, sejak kecil sudah sayang sama simbahnya. Kalau perlu, dipijitin, ajarkan. Pijit anak-anak paling seberapa sih? Tetapi simbah dipijitin sama anak kecil, senangnya luar biasa. Menunjukkan si anak punya perhatian. Mau turun, digandeng. Diperhatikan apa yang dibutuhkan simbah itu. Ajarkan anakmu untuk perhatian kepada simbahnya. Nanti simbahnya akan perhatian kepada anakmu. Apakah kedudukan adik, perempuan, ibu, atau bibi setara dengan ibu? Apakah kita wajib berbakti kepadanya selainnya berbakti kepada ibu? Tentu berbeda nilai antara kita berbakti dengan ibu dengan berbakti kepada bibi. Walaupun kita berbakti, walaupun akan tetapi walaupun demikian, kita wajib pula berbakti kepada bibi. Karena ketika kita berbakti kepada bibi, niatan kita adalah berbakti kepada ibu kita. Alangkah senangnya ibu kita kalau adiknya dihormati sama kita. Alangkah senangnya ibu kita kalau kita juga bisa berbuat baik kepada adiknya. Maka kita berbakti kepada bibi, tujuannya adalah berbakti kepada ibu kita. Adanya ibu kita atau tidak ada, tetap kita wajib berbakti kepadanya dalam rangka berbakti kepada ibu kita. Ini ada anjuran, mohon bimbingannya bagi para suami dan istri agar saling bahu-membahu dalam berbakti kepada orang tua, agar istri ikhlas mendukung suami dalam berbakti kepada orang tuanya, dan agar suami membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jazakumullah khairan. Ini bukan pertanyaan, tapi ini apa? Titipan agar disampaikan. Betul. Dan ini banyak jadi problem. Di antara problem rumah tangga adalah ketika seorang suami ingin berbakti kepada orang tuanya, seringkali istri menjadi penghalang. Na'udzubillah. Wahai istri, taulah dirimu. Suamimu itu adalah anak orang. Bukan dari biji. Maka menjadi hak dia, kewajiban dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika suamimu berbakti kepada orang tuanya, akan mengantarkan ke sorga. Akan tetapi kalau kamu menghalangi suamimu berbakti kepada orang tuanya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, khawatir akan berbakti nerakanya, na'udzubillah. Wahai suami, tegar kalian dalam menghadapi istri yang suka menghalangimu untuk berbakti kepada orang tuamu. Jangan terhalang. Jangan sampai istri menghalangimu untuk berbakti kepada orang tuamu. Sebelum kamu kenal istrimu yang sekarang yang kamu katakan cantik itu, kamu sudah mengenal orang yang lebih cantik dari dia, dari ibumu. Yang sudah banyak berbuat kebaikan. Maka, sadari dan sadari. Wahai istri, bersabarlah kepada kekurangan yang ada mertuamu. Demikian pula kita laki-laki juga harus pandai mengajari istri-istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Mungkin antum mengatakan, Ustaz, bukankah paling utama kepada istri kepada suami orang tuanya? Betul. Tapi istrimu mengajari kepada anak-anakmu untuk berbakti kepada tuanya. Kan dia berbakti kepada orang tuanya, maka anakmu akan ikut seperti itu pula kepadamu. Maka ajarilah istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Dukung. Selama tidak merusak dia kepadamu, dukung baik-baik. Ajari istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan sekali lagi, untuk bisa menjalankan itu, besar hati. Dan upayakan nasihat yang sering saya sampaikan kepada ikhwan yang baru nikah, upayakan rumah tangga sendiri, walaupun jelek rumahnya. Kalau orang tua membutuhkanmu, cari tempat yang terdekat dengan orang tuamu. Jangan bareng. Kalau satu rumah, khawatir kamu tidak mampu memanage keduanya, perempuan. Tetapi kalau rumahnya berbeda, ajari istrimu berbakti, maka akan lebih selamat. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua sudah meninggal? Tadi beberapanya telah dibahas. Itu dengan banyak-banyak doa. Di antaranya adalah melakukan kebaikan-kebaikan orang tua. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah apa-apa yang orang tuamu telah menyambung. Artinya hubungan baik, kita pun melanjutkannya. Keluarga orang tua kita jalin, kita jaga. Itu diantara berbakti kepada kedua orang tua yang setelah meninggal. Bagaimana cara menasihati orang tua yang sudah uzur ketika sakit tidak mau melaksanakan sholat? Dengan lemah lembut engkau ajarkan. Ajak dia, ingatkan kepada kematian dan sorga serta neraka. Ajarkan baik-baik. Dan jangan lupa doa kepada Allah. Minta orang tuanya agar diberi hidayah. Abu Hurairah, ibunya dulu kafir, enggak mau masuk Islam. Bahkan menentang. Terus Abu Hurairah berdoa dan minta kepada Rasul untuk didoakan. Sampai akhirnya ibunya masuk Islam. Bagaimana jika ibu masih awam dan melarang anaknya berjenggot dengan alasan kalau jenggotan seperti teroris, apa yang harus dilakukan anak? Yang dilakukan anak adalah berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Mencukur jenggot adalah maksiat, maka tidak boleh. Lah, bagaimana kita menghindari itu yang terpenting? Atau seorang wanita ketika pakai apa? Pakaian syar'i terus enggak boleh sama orang tuanya, terus kita lepas. Enggak begitu. Atau mengatakan, "Bu, tahu enggak, Bu? Ini syar'i loh, Bu. Bu, jenggot ini wajib loh, Bu. Kalau enggak masuk neraka loh." Ibu mau tanggung jawab kalau saya masuk neraka, kan? Bukan begitu caranya. Tapi ucapkan dengan baik. Ibu tahu enggak, Bu? Para anbiya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sebutkan satu-satu. Semua jenggotan, Bu. Nabi Muhammad jenggotan loh, Bu. Jenggotnya malah sampai dada sini. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Ali, dan terus. Itu subhanallah, Bu, jenggotan, Bu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam, sebutkan. Mereka jenggotan, Bu. Di Ponegoro aja jenggotan, Bu. Iya kan? Apakah mereka semua ada di antara mereka yang apa? Teroris? Ingin enggak? Ibu ingin enggak, Bu? Kalau anak ibu seperti para anbiya, seperti para sahabat, seperti para ulama. Ibu rela tidak? Kalau anak ibu tiru-tiru ulama, tiru-tiru sahabat, tiru-tiru anbiya, rasul. Mereka akan ke surga. Bahasa-bahasa yang baik. Yang digambarkan kebaikan. Itu mungkin akan lebih mudah. Ya paling, iya tapi jangan seperti itu. Rapihkan. Mungkin seperti itu lah. Karena itu pernah ana dapati ketika awal-awal ana pakai jenggot. Ketika sudah digambarkan seperti itu, maka ibu mengendaki dirapikan. Rapikan artinya apa? Ya ditipisi gitu loh. Ya her. Ana masuk ke kamar, ana sisir. Keluar. Umi, rapih nih. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang anak potong. Tapi bahasa rapih itu yang terpenting kan. Yang maka saya rapihkan. Saya ucapkan mi rapih mi. Rapih mi. Dia gak bisa ngomong apa-apa dan diam. Tidak ada perdebatan. Tapi lambat laun. Setelah itu beliau tahu. Dan menjadi orang yang ridho. Sekarang belum ridho. Besok insya Allah akan ridho. Caranya, syaratnya, kita berlemah lembut, berbicara yang baik, dan buktikan bahwa kalian itu ahli sunnah, bukan cuma sekedar jenggotnya tok, tapi ada amalan-amalan lain, yaitu birrul walidain. Dengan Anda ngaji, Anda birrul walidain. Kalau diimbangi dengan amalan-amalan yang lain, ibu akan mengatakan, Masya Allah, sekarang setelah ngaji berbeda deh. Dulu lewat depan ibunya lewat aja. Kayak travel kesana kemari, gak urusan. Tapi sekarang setelah ngaji, penuh perhatian, tangannya dicium, keningnya dicium. Kok beda sih? Nah, setelah menunjukkan baktimu setelah ngaji berbeda dengan yang dulu, maka apapun yang kau lakukan sekarang selama berdalil, maka dia akan ridha. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.